Hea raadiokuulaja, oleme taas Piiblivõtme saates. Meie tänane tekst on Jeremia raamatu 52. peatükk, salmid 24-34. Ja ihukaitse pealik võttis Seraja ülempreestri ja Sefania temast järgmise preestri ja kolm lävehoidjat ja võttis linnast ühe hoovkondlase, kes oli olnud sõjameeste käsutaja, ja seitse meest kuninga lähikonnast, kes leiti linnast, ja väepealiku kirjutaja, kes värbas maa rahvast sõjaväkke, ja 60 meest maa rahva hulgast, kes leiti linnast, need võttis Nebusaradan ihukaitse pealik ja viis Paabeli kuninga juurde Riblasse. Ja Paabeli kuningas lõi need maha ning surmas need Riblas Hamatimaal. Nõnda viidi Juuda vangi oma enesemaalt. See on rahva arv, kelle Nebukadnetsar vangi viis. 7. aastal 3023 juuti. 18. Nebukadnetsari aastal 832 hinge Jerusalemast. 23. Nebukadnetsari aastal viis Nebusaradan ihukaitse pealik juute vangi 745 hinge. Kõiki hingi oli 4600. Aga 37. aastal pärast Juuda kuninga Joojakini vangi viimist 12. kuu 25. päeval tõstis Paabeli kuningas Evil-Merodak sel aastal, kui ta sai kuningaks, Juuda kuninga Joojakini pea üles ja tõi tema vangikojast välja. Ja ta kõneles temaga lahkesti ning andis temale istme ülemale nende kuningate istmetest, kes olid tema juures Paabelis. Ja Joojakin vahetas oma vangiriided ning sõi alaliselt tema juures leiba kogu oma eluaja. Ja ta sai Paabeli kuningalt ülalpidamise, kindla ülalpidamise, mida ta vajas iga päev, nii kaua kui ta elas. See on Jumala sõna. Meie tänane tekst kirjeldab seda, kuidas Jumal võtab käest lastud olukorra ja tegevusetuse eest, samuti võimu kuritarvituste mahitamise eest vastutusele mitte ainult ilmaliku, vaid ka vaimuliku meelevalla kandjad, sest need on mõlemad vastutavad rahva käekäigu ja saatuse eest. Kui ilmalik võim korrumpeerub ja muutub Jumala vastaseks, siis on vaimuliku meelevalla esindajate, eriti aga vaimulike liidrite kohus öelda poliitilistele liidritele otse ja selge sõnaliselt, mis on nende tegevus õige nimi, mis on Jumala hinnang sellele ja millised saavad olema tagajärjed. See tähendab sageli otsest vastandumist võimule, mis on teadagi väga ebamugav. Jumala mõtteviis selles küsimuses on selgest ära toodud Heesekili raamatu 33. peatükis salmid 7 ja 9. Ja sina, inimese poeg, sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen õelale, õel sa pead surema. Sina aga ei räägi, et manitsed õelat pöörduma tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge. Siit nähtub, et kõik vaimulikud, eriti aga peamised vaimulikud liidrid, on Jumala silmis vahimehed, koos sellega kaasas käivav täisvastutusega. Ülempreester ja tema asetäitja kui kõrgemaid vaimulikud juhid olid oma kohuse jätnud täitmata. Nemad oleksid pidanud olema Jeremia toetajad ja kaaslased, või isegi teistpidi Jeremia oleks pidanud saama neid toetada, olema neile abijõuks, kuid neid polnud selles küsimuses ei näha ega kuulda. See asjade seis on tihti kurvat samasugune ka meie päevil. Ega asjata ei räägi ilmutusraamat Hoorast, kellega on hooranud kõik maailma kuningad. Ametlik riigi poolt tunnustatud vaimulikus teenistuse seisust omav religioosne struktuur ei kipu võimu suhtes kuigi sageli avalikult ja kriitiliselt sõna võtma, vaid soovib võimuga häid suhteid säilitada, et vältida taga kiusu. Liigagi tihti on vaimulik seisus mahitanud igasuguse võimu suuri kuritegusid ja manitsenud seejuures vaid rahvast alistuma mis tahes diktaatori kui tahes jubedale hirmuvalitsusele. Võim kasutab ikka religiooni oma positsiooni kindlustamiseks. See on vanadest aegadest saadik käepäraseks meetodiks olnud. Jeremia raamatu sõnum koos Jesajaga on aga see. Vaimulik seisus ei tohi lasta ennast nii ära kasutada, sest nii kaotatakse oma olemasolu mõte. Jeesus ütles väga karmilt, kui sool ei täida oma otstarvet ja muutub tuimaks, siis on ta kõigeks kasutu ja kõlbab vaid välja visata inimeste tallata anda. Jumal distanseerib end teravalt sellisest mitte midagi arvavast ja kõigele kurjusele heaks kiitvalt kaasa mõmisevast kultusest. Jumala kohtuotsus selliste kohta on konkreetne, nagu rahvaga, nii ka preestriga. Ta ütleb selle põhimõtte selgesti välja ja sajaraamatu 24. peatükis salmid 1 ja 2. Vaata, issand laastab maa ja rüüstab selle, paiskab segisele pinna ja pillutab elanikud. Ja nagu rahvaga, nõnda sünnib ka preestriga, nagu sulasega, nõnda ka isandaga. Ja nii edasi. Miks see nii läheb? Miks on niimoodi, et preestriga sünnib nii nagu rahvaga? Vastus on salmis 5. Maa on rõvetunud oma elanike all, sest need on üle astunud seadusest, muutnud seadusi, murdnud igavese lepingu. See tähendab, et preestrid ei ole takistanud seda, et maa oleks rõvetatud, nad ei ole takistanud üleastumist seadusest, nad ei ole takistanud seadluste muutmist ja nad ei ole takistanud igavese lepingu murdmist. Ja see on põhjus, miks nad on muutunud kasutuks ja nad hävitatakse koos teiste ülekohtustega. See vastab täpselt Heesekeli raamatus antud vahimehe kohustele. Meie tänane tekst näitab siis, kui karmilt Jumal korrumpeerunud vaimuliku võimule kohut mõistab. Tippjuhtek, ülempreester, tema asetäitja, templi lävehoidjad, need esindavad ju kogu templi teenistust. Nad võetakse kinni, viiakse vangidena Paabelisse ja hukatakse Paabeli kuningajas. Samuti võetakse õukondlane, 7 meest kuninga lähikonnast, kes on ilmselgest tulnud osaliselt kuninga poliitilise kursi määramisel ja hoidmisel ning võimustruktuuri esindajane veel ka see ametnik, kes armeesse värbamisega tegeles, pluss veel 60 meest, kes esindasid maha lihtrahvast, need kõik viiakse Paabeli kuningate ja hukatakse. See on lisaks üldisele hävitusele ka sümboolne kohtumõistmine kogu rahvale, nii vaimuliku kui ka ajaliku võimule. See on kurjuse palk. Peame siin meeles pidama, et Iisrael on mudelrahvas eeskujuks kõigile ja temaga toimuvast saavad kõik teised rahvad näha, millised on ühe või teise kursi tagajärjed üksikisikule, rahvale ja muidugi ka riigile. Ehk selle mõõduga, millega mõõdeti Iisraeli, mõõdetakse ka teisi rahvaid, ka eestlasi. Meid eksitab teinekord asjaolu, et sellist karistust ei järgne kohe, vaid see annab ennast teinekord oodata. Ja vahepeal tundub, et nii saabki teha ja mitte midagi ei järgne. Jumal oleks just ka ära sõitnud. Selle kohta ütleb kõnekäänd, et Jumala veskid jahvatavad aeglased, kuid põhjalikult. Jumala sõna ütleb meile, et osade üleastujate saatus on see, et neid säilitatakse määratud karistuse saamiseks määratud kohtupäevani, karistuse ajani. See, mis kohe ei juhtu, pole veel juhtumata jäänud. Iisraelis oli levinud valearvamus, et meil on Jumal ise siin keset linna suures templikastis ja meiega ei saa ju sellepärast mitte midagi juhtuda, sest ega ometi Jumal oma templit lase hävitada. Jumal rääkis neile korduvalt, et nad mõtlevad valesti, aga nad ei kuulanud. Nüüd selgitas elu ise kõigile äärmise karmusega, et isegi leping Jumalaga, isegi tempel, isegi Jumala sõpradest esiisad, isegi imesid täis ajalugu ja nii edasi ei maksa mitte midagi, kui kurjuse ja ülekohtu mõõdud üle ära ajavad. Jumalale ei avalda mingit muljet, mis tahes religioosne teenistus, traditsioon, kultusekojad ja sellega seonduv. Tema peab palju tähtsamaks seda, et vaimulik teenistus kõigepealt võtaks ise teda kui Jumalat tõsiselt, usuks teda ja kardaks teda, õpiks teda tundma, räägiks tema tõde, elaks ise Jumala kartuses ja pühaduses, esindaks tema selgeid seisukohti ja oleks niimoodi tema taevase kuningriigi esindaja inimeste seas. Kui seda aga ei tehta, siis ei ole tal sellist kasutud süsteemi vaja ja ta hülgab selle kahjutundeta ja hävitab selle ja selle osaliselt koos muude ülekohtustega. See piiblilõik näitab halastamatu selgusega, et isikutel ei tehta vahet, ole või ülempreester ise, ole või Jumala enesega imelises lepingus. Mida külvad, seda lõikad ja Jumal ei anna ennast pilgata. Peatükki lõppaga annab lootust tulevikuks. Karistus on määratud kestma teatud aja, sellest ei ole pääsu. Kuid selle märgiks, et Jumal on ustav esiisadele antud tõotuse täitma ja nendega tehtud lepingut pidama, puudutab Jumal Paabeli kuninga südant ja see tõstab näiliselt igasuguse põhjuseta juuda kuninga vangikojast välja. Ja mitte lihtsalt välja, vaid kuninga enese lauda ja veel ülemale teistest kuningatest. Seda pole see vangis olev kuningasoost tegelane ju kuidagi ära teeninud. Millele see siis viitab? Viitab aga sellele, et Jumal ise on suur kuningas ja ta kinnitab, selle akti läbi oma seotust Iisraeli ja Juudaga, oma ustavust tõotustele, mille ta andis oma sõpradele, Iisraeli rahva patriarhidele. Jumal ei ole Iisraeliga Juudaga lõpetanud, ta pole veel poole pealgi. Ja tema lugu nendega, see tähendab aga ka Iisraeli Juuda lugu, läheb edasi. Ehkki hetkeseis tundub olevat enam kui lootusetu. Teil on tulevik, ütleb Jumala tegu sümboolselt, ja ma tahan teile halastada ja teid taastada ja anda teile määratud koha. Kuid te peate aru saama, et minuga ei jamata. Te peate mind tõsiselt võtma ja mulle alistuma. Kui te ei taha, siis te lakate olemast ja teid hävitatakse. Kui te aga oma südamed pöörate, siis teen ma kõik võimalikuks ja teile saab rahvana osaks, otsu kui imeline ülestõusmine surnuist. See on omakorda sümboolne tõotus kogu inimkonnale, sest Jumala lugu oma rahvaga on sümboliks tema suhtest kogu inimkonnaga, ka meiega siin väikesel Eestimaal.